ogledalo.
U emisiji Ogledalo, uvaženi slušaoci, čućete zapis sa predavanja Povratak Turske na Balkan, koje je održao profesor dr. Darko Tanasković 24. juna u Maloj sali Zadužbine Ilije Kolarca u Beogradu. Emisiju pripremio Jovo Bajić.
Turska ponovo pokušava da osigura svoj uticaj u granicama bivšeg Otomanskog carstva, pa i u Srbiji. Ovo bi mogao biti najkraći sažetak predavanja Povratka Turske na Balkan orientaliste, diplomate i pisca knjige Neoosmanizam profesora doktora Darka Tanaskovića održanog 24. juna u Maloj sali Zadužbine Ilije Kolarca u Beogradu. Predavanje je održano u organizaciji Fonda Slobodan Jovanović. Za ovo predavanje vladalo je veliko interesovanje. Sala u kojoj je održano bila je puna, pa se i stajalo. Među prisutnima najviše je bilo intelektualaca i javnih ličnosti. U prvom redu sedeo je njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Crnogorsko-primorske Amfilohije i akademici Matija Bečković i Kosta Čavoški. U Turskoj se uveliko sprovodi ideologija neoosmanizma koju je osmislio u svojoj knjizi Strategijska dudbina univerzitetski profesor i sadašnji turski ministar inostranih poslova Ahmet Davutoglu. Knjiga predstavlja alfu i omegu turske spoljne i unutrašnje politike i do sada je doživela 45 izdanja. Osnovni sastojci od kojih je građen neosmanizam, kako smatra profesor Tanasković, su islamizam, turkizam, turski nacionalizam i osmanski imperializam. Svoje temelje neoosmanizam ne vidi u Anadoliji, nego na Balkanu u Rumeliji. Nosioci neoosmanizma služe se ketmanskom mimikrijom, spoljna politika im je ambivalentna i koriste dvostruke standarde. Neće ni da čuju za genocid nad Jermenima koji su Turci počinili 1915. godine, ali su lako priznali genocid u Srebrenici. Nosioci neoosmanizma su islamisti koji su u Turskoj odneli prevagu. Nešto se zaklanjaju iz Ataturkovih slika, a istovremeno prave otklon od Ataturkizma. Profesora Darka Tanaskovića najavio je novinar Slobodan Reljić, bivši urednik NIN-a.
Dobroveče. Ovo nam je druga tribina koja se bavi temom povratka Turske na Balkan. U okviru ove teme skrenuću pažnju na jednu činjenicu koja će se nadovezati na to, pretpostavljam što će da kaže profesor Tanasković. Jedan od najpoznatijih kolumnista New York Timesa, inače veliki ljubitelj eksporta demokratije širom svijeta i propagator globalizacije kao američkog načina života, Thomas Friedman bio ovih dana u Istanbulu. Bio je posle 5 godina. Razočarenje je vidljivo već iz samog naslova njegovog sačinjenja. Pismo iz Istanbula je prvi nastavak, a pismo iz Istanbula drugi deo je drugi nastavak. Kao da se radi o onim reportažnim literarnim zapisima u kojima su veština pisa i egzaltacija viđeni važniji od iznesenih činjenica. U Friedmanovim pisanjima čitalac će pre svega pronaći razočarenje. On je, kako piše, voleo tu zemlju, voleo njene ljude, kulturu, hranu i najviše od svega ideju o modernoj Turskoj. Ideju o zemlji između Evrope i Srednjeg Istoka koja nastoji da bude moderna, sekularna, muslimanska, demokratska, da ima dobre odnose sa Arapima, Izraelom i Zapadom. Friedman je njih zanemario 5 godina, jer on je tamo bio 2005. i danas, kad je došao, gotovo da je šokiran kad nalazi tursku islamističku vladu koja izgleda da je više fokusirana na pridruživanje Arapskoj ligi nego Evropskoj uniji. Kaže njemu jedan turski zvaničnik, kaže, sačekaj Tomase jednu minutu, daj malo ohani, smiri se, nemoj pretjerivati. Na što Friedman nije tvrda srca i on pristane i kaže, u pravu ste, preterujem, ali ne baš mnogo. Iz Friedmanove priče ispada da je sve u stvari zeznula Evropska unija. Najviše zbog oklevanja da posini Tursku. jer su oni po Fridmanovoj konstataciji rekli, gledajte braće Turci, niko vam nije rekao, ali morate da znate da smo mi hrišćanski klub i muslimanima uzlaz nije dozvoljen. I to je, reći sada Fridman, enormno loš potez koji je Tursku bacio u naruče Iranu i, što je Fridmanu vrlo važno, ugrožava Izrael. Posljedica je, eto ti odmah u goste premijeru Erdoganu i sudanskog predsjednika Bašira, iranskog predsjednika Ahmadinežada i izjave domaćina, nemoguće je da muslimani počine genocid. Za razliku od pravoslavnih hrišćana koji, budući da smo mi spadamo u red koji imamo s tim iskustvo, kojima je učiniti genocid kao popiti čašu crvenog vina. Iznenadio je Fridmana i Muzafer Senel, istraživač međunarodnih odnosa sa Istanbulskog univerziteta, koji na njegovo čašćenje da je Turska most između svetova grubo odgovorio: Turska nije nikakav most, mi smo centar. Fridman se čudi šta bi s onim dobrim ljudima i onim poslušnim demokratama. Otelo se to. I šta će jednom od vodećih novinara iz slobodnog sveta da padne na um kao rješenje tog problema? Citiram: možda bi predsjednik Obama trebalo da pozove njega, Erdogana, koji je danas najpopularniji lider u arapskom svijetu, na jedan vikend u Camp Davidu, da se stvari srede pre nego što američko-turski odnosi odu tamo gdje su krenuli iznad provalije. Zanimljiva je konstatacija, tako se radilo i u onom neslobodnom svijetu, ali uvodničari pravde nisu se hvalili takvim rješenjem i nisu ih nudili bez zebe da će svako razumjeti o čemu se tu tačno radi. Cilj ove interpretacije pomeni jednog vrlo indikativnog teksta nije naravno da se radujemo nečijim neprilikama. Ja lično bih po tom pitanju sasvim se složio s onim što je izneto u upravo objavljenoj knjizi profesora Darka Tanaskovića, izdao je Službeni glasnik i može se kupiti na kioscima pod naslovom Neo-osmanizam. Za nas bi vjerojatno najbolje bilo da se manemo mi navijenja za jednu ili drugu svjetsku silu, nego da gledamo svoja posla, kako pronaći tačku u kojoj ćemo mi moći izvući maksimum za sebe iz promjena koje su u toku, a promjene su i duboke i dalekosežne. Knjiga profesora i diplomate Darka Tanaskovića, službovao u Turskoj posle u Vatikanu, ima drugačiji pristup i drugačiju intonaciju od Fridmanove. Rekao bih da tu ima mnogo manje čuđenja i nema tonova iznenađenja. Onaj ko godinama prati procese među muslimanima i ko je proveo dovoljno vremena u zemlji Turskoj da vidi i osjeti šta se tamo zbiva, nema razloga da to govori sa mnogo emocija. Kad se pročita knjiga Neosmanizam profesora Tanaskovića, šire se vidici. Posle te knjige imate manje nedoumica. Zadovoljstvo mi je da sad pozovem profesora Tanaskovića da nam on kaže o Turskoj, o povratku Turske na Balkan.
Poštovane dame i gospodo, svoj večerašnji zadatak shvatio sam kao pokušaj predstavljanja ideologije i političke prakse neosmanizma. Znači, nastojaću u meri u kojoj je to moguće u vremenu uobičajenom za uvodna izlaganja na ovoj tribini, da dam nešto što bi možda mogla biti lična karta neosmanizma, bez pretenzija da ukažem na sve posljedice, implikacije i konkretne manifestacije ovoga fenomena u međunarodnim odnosima. Tokom izlaganja o neosmanizmu nastojiću da objasnim zbog čega je ovoj temi do sada poklonjeno tako malo pažnje u stručnoj i publicističkoj literaturi, zašto je jednostavno taj neosmanizam, iako već odavno prisutan i kao doktrina i kao spoljnopolitička praksa Turske, ostao nekako prikriven i tek u posljednje vreme, praktično od prednog godinu do dve dana, i nama stalno pred očima. Da bih mogao zahvatiti koliko toliko u celini ovaj fenomen, bit ću prinuđen na neka uopštavanja za koja se nadam da mi nećete zameriti. Svako uopštavanje je po definiciji i pogrešno, ali u ovakvim izlaganjima ona su nužna. Moje izlaganje će biti niz teza koje ću pokušati da adekvatno ilustrujem primjerima, ponovo bez pretenzije da to bude sveobuhvatno i da zadovoljim svačije interesovanje. U ostalom, to nije ni moguće kod heterogene publike koja ima različita interesovanja. Nadam se ipak da ću uspjeti da kažem ono najbitnije. Šta je pre svega neoosmanizam? Odavno već neoosmanizam smatram dubinskom ideološkom konstantom spoljne politike Turske. Ne samo na Balkanu, već uopšte, premda smo mi to mogli uočiti naročito intenzivno od kraja 80. i početka 90. godina prošlog veka upravo na Balkanu i konkretno na prostoru bivše Jugoslavije. Dakle, dubinska ideološka konstanta spoljne politike Turske. Odakle neoosmanizam crpi svoj legitimitet? Čime se legitimiše? Legitimitet za svoj aktivni nastup crpe iz činjenice da je Turska nasljednica Osmanskog carstva, čije kulturno i političko nasljeđe treba da obnovi u savremenim uslovima i to koristeći se modernim, efikasnim sredstvima, uključujući sve prednosti koje joj aktualna, regionalna i šira međunarodna konjunktura pruža. Neosmanizam je dakle jedan veoma pragmatičan projekat modernog izgleda koji je međutim jezgreno, temeljno ukorenjen u imperijalnoj nostalgiji Turaka koja njihovu kolektivnu svest nikada nije napustila. Već posle Ataturkove smrti na 10 i 15 godina počele su se manifestovati prve pojave u turskom društvu koje su ukazivale da ta ponornica ponovo izbija i da će postepeno preplavljivati institucije sekularne Turske republike, da bi danas imali na vlasti u Turskoj ponovo jednu islamističku partiju. Kako bismo mogli definisati neosmanizam? Naravno, ovo je jedna moguća radna i operacionalna definicija, mogu postojati i druge. Ja bih ga definisao kao vrednosno-ideološki amalgam islamizma, turkizma, odnosno turskog nacionalizma i osmanskog neoimperializma. Svima onima koji razmišljaju o društvenim pojavama, a pogotovo onima koji se bave i društvenim naukama, izgledat će čudno i nepomirljivo to da u okviru jednog ideološkog, vrednostno ideološkog amalgama mogu biti pomireni islamizam, turski nacionalizam i osmanski neoimperializam. Specifičnost neoosmanizma je upravo to, da je to sinteza nečega što na prvi pogled ne bi moglo ići zajedno, a ja ću pokušati da objasnim kako to funkcioniše. Iz činjenice da je reč o jednoj načelno nekoherentnoj smesi, sjedinjenju ideologija i vrednostnih sistema koji bi u mnogo čemu morali biti suprotstavljeni, proizlazi s jedne strane komparativna prednost neosmanizma zato što se on može pokazivati prema potrebama sa različitim licima. On može u prvi plan isturiti svoje islamističko lice ukoliko je to potrebno u datom trenutku i u datom okruženju. On može delovati kao turski nacionalizam pa i panturkizam ukoliko je to na dnevnom redu i ukoliko se obraća onim delovima sveta gdje se očekuje da bi turski nacionalizam i panturkizam mogao da nađe plodno tle, a može biti i neosmanski imperializam, imperialistička nostalgija, koja se opet, evo sad, veoma intenzivno i za nas ponekad i šokantno ispoljava u vezi sa Balkanom kao regionom koji je nekada ne samo bio u sastavu Osmanskog carstva, već Turska politička elita, veliki deo turske političke elite, smatra da je upravo Osmansko carstvo u civilizacijskom smislu pre svega balkanska država, a svoje korene oni prevashodno vide u Osmanskoj Rumeliji, znači području koje je obuhvatalo ceo Osmanski Balkan i eventualno zapadne delove Anadolije uz Egejsko more, a ne vide da je Anadolija kolevka njihovog identiteta, kao što je to Atatürk želeo predstaviti. Korene svoga evropstva, a smatraju se Evropljanima, oni vide upravo u tome što potiču iz Rumelije sa Balkana, i to je ono što je učinilo da turska politička elita, i to ne samo islamistička, već šta više ona okrenuta zapadu 90. godina u vreme sukoba i naročito rata u Bosni i Hercegovini, zauzme izuzetno pristrasan stav podržavajući sve vreme bez ostatka i bezuslovno Bošnjake, odnosno tada muslimane u Bosni i Hercegovini, i sve druge muslimane na Balkanu koji su u datom trenutku po oceni Turske mogli učiniti najviše na način koji će u perspektivi i turskim strategijskim interesima biti od koristi. Dakle, na to ću se još vratiti, moglo bi se i o samom ovoj sintezi islamizma, turkizma i osmanskog imperializma još govoriti, ali mislim da ćemo kroz praćenje neoosmanizma doći ponovo i u situaciju da konkretno vidimo kako se manifestuje sprega ovih, ponavljam, reklo bi se, nepomirljivih ideoloških sistema. Koje su karakteristike neoosmanizma? Neoosmanizma operacionalizovanog kao politička praksa, naglašavam, na unutrašnjem i na spoljnopolitičkom planu. Želeo bih da ukažem na tri bitne karakteristike neoosmanizma, i to neoosmanizma operacionalizovanog kao politička praksa. Kako se neoosmanizam sprovodi u delo? I to na unutrašnjem političkom i na spoljnopolitičkom planu. Prva i važna karakteristika neoosmanizma, o kojoj bi svakako uvek trebalo s punom pažnjom voditi računa, jeste izraziti pragmatizam ove ideologije. Ona, kao što sam rekao, počiva na neprevladanoj imperijalnoj nostalgiji. Međutim, ona tu nostalgiju nastoji da pretvori u geopolitičku doktrinu, a onda i u spoljnopolitičku praksu, izrazito pragmatično, koristeći se svim raspoloživim sredstvima, a nikako krećući se nekim idealizovan i mitskim prostorima koji bi zapravo onemogućili delovanje u svetu onakvom kakav on jeste. Dakle, izraziti pragmatizam, to treba imati na umu, ali ne precenjivati u smislu, kao što su to učinili neki teoretičari naklonjeni neoosmanizmu, koji su onda odbacili uopšte tezu o tome da u osnovi neoosmanizma i aktualne politike turskog državnog vođstva stoji bilo kakva ideologija, već da je to čisti pragmatizam, i daju zato određene primere. Da, pragmatično lice neoosmanizma može da sakrije njegovu ideološku prirodu, međutim ta ideološka priroda je konstantno prisutna. Ovaj pragmatizam je kombinovan sa izvanrednim diplomatskim sposobnostima i sa izoštrenim osjećanjem za trenutak. Turska tradicionalno u spoljnopolitičkim potezima ima i ispoljava izvanredno osjećanje za trenutak. Ponekad nam se učini čudnim neki potez koji povlači turska diplomatija, spoljna politika ili država u širem smislu, jer naglašavam, neoosmanizam je jedno ukupno pregnuće turske države, ne samo njene spoljne politike, ali se kasnije pokaže da je to upravo bio trenutak kada je trebalo odigrati kartu koju je Turska odigrala. Druga karakteristika neoosmanizma na koju bih želeo da ukažem i koju treba imati pred očima zbog toga što je upravo ta karakteristika doprinela relativno slaboj vidljivosti neoosmanizma sve do ovih posljednjih godina u svetu, jeste njegova mimikrijska pojavnost, njegovo ketmansko samoidentifikovanje. U čemu se to sastoji? Neoosmanisti i na unutrašnje političkom planu i na spoljnopolitičkom planu znaju, odnosno znali su sve vreme, da njihov projekat ne odgovara političkoj korektnosti datoga trenutka. Taj trenutak se meri naravno godinama i decenijama. Pojednostavljeno rečeno, neoosmanisti su delovali u uslovima sekularne republike, laičke države, gde je zvanična ideologa bio kemalizam. Kemalizam potpuno odvojen od svega onoga što je predstavljala bilo kakvu reminiscenciju na Osmansko carstvo. U tom smislu i u tom nepovoljnom okruženju, unutrašnjem okruženju, neoosmanisti su mogli biti sve samo ne neoosmanisti. Oni su išli dotle, ketmanski, da su upravo izgradivši jedan vrlo složenu metodologiju veličanja Ataturka i kemalizma, u stvari radili protiv njega i podrivali mu temelje. Također i na spoljnopolitičkom planu nema neoosmaniste koji će priznati da je neoosmanista. Zašto? Zato što ni u međunarodnim odnosima, bar onakvim kakvi su vladali donedavno, nije bilo popularno nastupati sa nekim planovima za budućnost, polazeći od ideje obnove Osmanskog carstva, ma na koji način i ma u kojem obliku. Zato oni nikada i nigde ne govore da su neoosmanisti. Zanimljivo je da je knjiga arhitekte ove aktualne spoljnopolitičke doktrine Turske, profesora, danas ministra spoljnih poslova Ahmeta Davutoğlu'a, Strategijska dubina, objavljena 2001. godine, tek nedavno je prevedena na engleski jezik, tek nedavno, a i to se izdanje vrlo teško može naći. Nije bilo u interesu ni profesora Davutoğlu'a, ni onih sa kojima je on sprovodio ovaj projekat, da se ta knjiga brzo i rano pojavi na engleskom jeziku. A inače, sam Davutoğlu je prve dve svoje knjige geopolitičkih razmišljanja objavio direktno i neposredno na engleskom jeziku. Dakle, to se svesno prikriva sve vreme i zato, pored ostalog, o neoosmanizmu nemate celovitijih studija do sada u svetu. Uz rizik da možda nisam potpuno obavešten, ali verujte, tragao sam godinama na različitim jezicima, ne postoji ni jedna sintetička studija ili pokušaj izrade takve studije koji bi obimom se približavao ovoj mojoj veoma skromnoj knjižici od stotinak strana. Jednostavno, o tome se nikada nije pisalo celovitije, iscrpnije, jer je to bilo, ponavljam, višestruko politički nekorektno, a onda i akademski nekorektno, jer nažalost postoji deo akademske sredine koji sledi političku korektnost u meri koja nije preporučljiva za bavljenje naukom, ali može biti korisna, naravno, politici. Elem, Turci, znači, nemaju interesa da budu prikazani, pogotovo da sami sebe prikažu kao neoosmaniste. Oni u svetu koji podržavaju njihovu politiku, znajući ili ne znajući da je to neoosmanistički projekat, često iskreno ne prihvatajući da je to to, jer ne mogu takvu stvar da zamisle da bi mogla biti, ni njima ne ide u račun da se o njihovim štićenicima piše kao neoosmanistima, jer bi vrlo teško objasnili, mada navodno demokratske države sve manje svoje javnosti uopšte objašnjavaju šta rade, ali teško bi objasnili kako sad podržavaju jednu državu koja obnavlja Osmansko carstvo u jednom određenom delu sveta od geostrategijskog značaja. Ono što je najinteresantnije i može biti podvrgnuto različitim analizama jeste činjenica da i sredine koje su objekti delovanja neoosmanizma također iz određenih svojih razloga ne pokazuju interes da prepoznaju ovu pojavu, već mnogo češće da je zabašure i da ona prođe neprimećena. Dakle, kada vidite da ni sami Turci nemaju interes da se deklarišu kao neosmanisti. Da to ne žele da urade ni njihovi prijatelji i saveznici u svetu, a onda čak ni veliki deo onih koji su objekat delovanja neosmanizma, jasno je da ova ketmanska, mimikrijska priroda neosmanizma je do sada bila veoma uspešan zaklon iza koga je zapravo sistematski sprovođena politika koja se uklapa u neoosmanistički projekat. Treća karakteristika neoosmanizma, a koja je naravno u određenoj vezi sa prethodnim dvema, jeste sistematsko primjenjivanje dvostrukih standarda. Mi smo u tokom svoje krize i odnosa međunarodne zajednice, kako se to obično kaže, prema našoj nesreći, uočili da ako je postojalo nešto konstantno u odnosu dela međunarodne zajednice prema jugoslovenskoj krizi, konstantni su bili dvostruki kriterijumi. Sve se ostalo moglo menjati, dvostruki kriterijumi su bili stalno na delu. E pa vidite, neosmanizam se u tom smislu veoma dobro uklapa u tu veliku metaforu laži koju predstavlja znatan deo međunarodne politike, a nažalost i međunarodnog prava u nekim svojim primijenjenim segmentima. Dakle, neoosmanisti su do cinizma, do brutalnog cinizma i bezosećajnosti, ponekad toliko transparentno da vam se to čini šokantno, da ne možete verovati, spremni da primenjuju dvostruke standarde. To čine gledajući vas u oči, bez ikakvog zazora, jednostavno smatraju da je sve to u interesu projekta koji je mnogo značajniji od jedne eventualne logičke i moralne koherentnosti datoga trenutka. Ako analizirate i konkretan nastup savremene turske politike i turskih državnika u raznim kontaktima u svetu, vi ćete vidjeti da oni sistematski primenjuju dvostruke standarde kao nešto što je pravilo igre, što više nije izuzetak koji se može primeniti onda kada je to korisno ili utilitarno, sa stanovišta nekog utilitarnog morala. Ne, sistematski. Ja sam imao priliku da razgovaram sa bivšim predsjednikom Turske Sulejmanom Demirelom u Turskoj, izvanrednim političarom i zaista dugovečnim faktorom na unutrašnjoj političkoj sceni Turske, u vreme kada je kriza u vezi sa Kosovom i Metohijom dobijala na zamahu i počela se produbljavati. Razgovarao sam s njim, kako se to kaže, off the record u jednoj prilici, nezvanično, pitajući ga za stav Turske. A on mi je rekao: gospodine ambasadore, zar vi mislite da Turska, koja podržava teritorijalni integritet Azerbejdžana u njegovom sporu povodom Nagornog Karabaha sa Jermenijom, Turska koja kao prioritet sopstvene državno-nacionalne politike i strategije ima očuvanje teritorijalnog integriteta i borbe protiv svakog separatizma, može podržati na Kosovu i Metohiji bilo šta drugo sem rešenja u okviru države u kojoj se Kosovo i Metohija ustavno nalaze? Šta se poslije dogodilo? Znam. A istovremeno, naravno, u situacijama koje je pomenuo, nastavljaju s jednakom ubedljivošću, pozivajući se na međunarodno pravo, na istoriju, na prirodno pravo, da se ponašaju kako se ponašaju. Ili recimo skandalozna stvar u vezi sa takozvanim genocidom u Srebrenici i genocidom nad Jermenima 1915. godine. Vi znate kako Turci zvanično reaguju koliko se neka država drzne, pa čak i Sjedinjene Američke Države u svom odboru za spoljnu politiku Kongresa, da proguraju rezoluciju o osudi genocida nad Jermenima, povlače ambasadore, ulaze u diplomatski konflikt, ne dozvoljavaju da se o tome uopšte govori. Istovremeno premijer Erdogan čestita Srbima što su doneli rezoluciju kojom prihvataju, kao što je to rekao ministar Davutoglu u avionu, pa je prenela bugarska agencija, ali kasnije ta vest povučena, da su se Srbi izvinili zbog ubijanja Turaka u Srebrenici. To je povučeno kasnije, rečeno je onda muslimana, bošnjaka, ali on to rekao bugarskim novinarima, što mene ne čudi, on to sve doživljava kao jednu jedinu veliku osmansku državu, pa su to onda ili i Turci. Dakle, ovo bi bile te, tako da kažem, karakteristike neoosmanizma, a u smislu spoljno-političke doktrine, neoosmanizam, savremeni neoosmanizam je najcelovitije predstavio upravo pomenuti dr. Ahmet Davutoglu, profesor na Beykent univerzitetu u Istanbulu i od ranije diplomatski savjetnik premijera Erdogana, a od maja prošle godine ministar spoljnih poslova Turske. Izuzetno spreman čovjek, izuzetno obrazovan čovjek, čovjek koji poznaje veoma dobro ukupnu geopolitiku, odnose u svetu, neko ko se apsolutno ne može podcenjivati. On je u knjizi Strategijska dubina na više od 550 strana veoma detaljno analizirao svetsku situaciju i izložio sve ključne postavke neoosmanizma koje je on nazvao doktrinom strategijske dubine. To je knjiga koja je od 2001. godine do danas doživjela 45 izdanja. Knjiga od 550 strana sa 45 izdanja, znači očigledno praktično doktrinarna spoljnopolitička biblija savremene Turske. Bilo bi nemoguće da ovdje analiziram ovu knjigu u pojedinostima, premda bi to bilo veoma zanimljivo. Ja ću samo ukazati na spoljnopolitičke prioritete u skladu, koji su u skladu sa doktrinom strategijske dubine predstavljeni u knjizi ministra Davutoglua. U knjižici koju sam napisao, Neoosmanizam, ja sam, znači, polazeći od stavova gospodina Davutoglua, mnoge takve stavove analizirao, pa se oni posredno tu mogu pročitati. Nadam se da će knjiga biti prevedena na naš jezik, neke inicijative u tom smislu postoje. Korisno bi bilo, jer to je izuzetno značajno delo koje će sigurno u geopolitičkoj literaturi naći, već je našlo svoje mesto, a bogme i praktičnu primjenu. Koji su spoljnopolitički prioriteti doktrine strategijske dubine koju ja, mislim iz razloga ubedljivih, smatram neoosmanističkom? Prvi prioritet je svođenje problema u odnosima sa susjedima na nulu, takozvana zero problem policy. Ahmed Davutoglu smatra da razložno i mudro da država koja želi da igra ulogu makroregionalne sile, država koja u novoj preraspodeli interesnih sfera u svetu želi da zauzme svoje mjesto, ako baš ne među prve tri, ono sigurno među prvih 10 država, da takva država ne smije sebi dozvoliti da ima otvorene probleme sa susjedima. To je razumljivo, to je spada u azbuku diplomatije i spoljne politike. Država pre svega mora rešiti probleme sa susjedima, jer je stalno ranjiva ukoliko takve probleme ima. Naravno, ne može ih rešiti brzo i ne treba da ih rešava po svaku cenu. Tu cenu već počinje da plaća i neosmanizam, jer nije jednostavno izgraditi odnose sa svim susjedima koji su međutim međusobno u sukobu, i to u veoma oštrom sukobu, i očekuju od Turske da bude na jednoj ili na drugoj strani. Međutim, valja priznati da u sprovođenju te politike Turska za sad ima prilično uspeha. Svođenje, znači, problema u odnosima sa susjedima na nulu je ono što doživljavamo i u regionu Balkana, zatim regionu Bliskog istoka i regionu Kavkaza. To su ta tri privilegovana regiona, o tome ću govoriti, kojima geopolitika neoosmanizma nastoji da povrati uticaj Turske. Pitaće se čovjek, pa dobro, zašto kod nas, zašto na Balkanu, zašto na prostoru bivše Jugoslavije? Nismo mi neki susjedi Turske u tom pogledu? Ne, naravno nismo. Međutim, može se reći da oni u ponečemu jesu i u pravu. Pre svega, ako prihvatimo polazišta neoosmanizma, jasno je da na određenom nivou u Turskoj ceo Balkan doživljavaju kao nekakvo virtuelno osmansko carstvo. Međutim, više od toga, još u vreme dok je trajala jugoslovenska kriza, zapažene su bile izjave i dosetke tadašnjeg veoma sposobnog ministra inostranih poslova Hikmeta Četina, kasnije i predsjednika parlamenta Turske, koji je u jeku jugoslovenske krize upitan zašto se Turska toliko meša u zbivanja na bivšem jugoslovenskom prostoru, rekao: znate, mi sa Jugoslavijom, tada, danas se to prenosi na Srbiju, nemamo zajedničku granicu, ali Jugoslaviju smatramo susednom državom. U našem ministarstvu spoljnih poslova, a ja sam tada bio ambasador u Ankari, došlo se na ideju da se reaguje na ovo i da se u stvari na tada uobičajeni način ovakvo izjašnjavanje turskog zvaničnika proglasi mešanjem u unutrašnje stvari naše zemlje, što inače tada bila ovako glavna, kažem, dnevna zapovest u našem karakterisanju odnosa prema sebi. Elem, postojala ideja da se, znači, nekom notom upozori turski zvaničnik kako nije logično smatrati državu s kojom nema zajedničku granicu susednom, a ako to činiš, onda rečeno nekoj vrsti posezanja koje bi trebalo objasniti. Ja sam, nažalost, morao da upozorim Ministarstvo spoljnih poslova da bi to bio u najblaže rečeno pucanju prazno, a možda i takozvani diplomatski autogol, podsjetivši kolege u Ministarstvu spoljnih poslova da se tada, kao i danas, Turska vodi u direkciji za susedne zemlje. U direkciji za susedne zemlje Ministarstva spoljnih poslova je svrstana i Turska. Ja u tome ne vidim kod nas neki eksplicitni neosmanizam, nego vidim možda nemarnost ili odsustvo jednostavno navike da i organizaciono svoje ustanove prilagođavamo promjeni situacije u svetu, ali možete misliti kakva bi bila reakcija Turske da smo mi tada nekakvim vidom diplomatske note ili protesta upozorili, oni bi nam rekli, pa gospodo, ali vi kažete da smo mi susedna zemlja. E na tu vrstu nekakvog, da kažem, i našeg osmanizma oni svakako računaju. Dakle, svođenje problema u odnosu sa susedima na nulu, pa o tome ako bude vremena, neće ga biti, možemo naravno još nešto reći. To je apsolutni prioritet, tu su veoma aktivni, postigli su određene uspehe, ali naravno i sami sebi stvorili neke probleme. Ponavljam, poboljšavajući odnose sa jednom zemljom, ipso facto pokvarili su sa drugom, uzmite Azerbejdžan i Jermeniju. Vrlo je teško sa Jermenijom izgraditi odnose, a da to u Baku ne odjekne kao izdaja velikog turskog brata, jeli? Pa je da u Toglu trča onda da objasni u Baku da su oni dalje spremni da prolivaju krv za Azerbejdžan ako je to potrebno, i nisam stekao utisak da su bili mnogo ganuti u Baku. Drugi prioritet pod Davutoglu spoljne politike u skladu sa doktrinom strategijske dubine je diverzifikovanje težišta spoljne politike, odnosno polivalentna spoljna politika. Ukratko rečeno, s obzirom, kažem, na vreme koje neumitno teče, to diverzifikovanje težišta spoljne politike je ono što također vidimo u turskom ponašanju. Vi znate da je od Drugog svjetskog rata na ovamo turska spoljna politika bila praktično orijentisana prema zapadu, od ulaženja Turske u NATO i prema Sjedinjenim Američkim Državama, dotle da je Turska u vrijeme hladnog rata smatrana praktično državom, frontalnom državom prema Varšavskom paktu i Sovjetskom savezu, i ona je tu vodila prilično nesamostalnu spoljnu politiku zbog toga što je njena spoljna politika bila determinisana tom ulogom praktično granične moćne zemlje sa drugom po snazi armijom u NATO paktu okrenutom prema istoku. Kada je došlo do ukidanja one vrste hladnog rata, Turska se osjetila oslobođena te obaveze, jer jednostavno ta vrsta neprijatelja na istoku više nije postojao, i ona je rešila da svoje potencijale iskoristi na bolji način, da diverzifikuje sopstvenu spoljnu politiku i da se okrene i drugim partnerima, i da svoju spoljnu politiku ne podređuje isključivo zadacima, interesima koje dobija kao članica NATO pakta i regionalni poverenik Sjedinjenih Američkih Država. Ovo je važno naglasiti zbog toga što pred objektivnom činjenicom konvergencije interesa Sjedinjenih Američkih Država i Turske na našem području i takozvanog podržavanja turskog nastupa od strane Sjedinjenih Američkih Država, postoji sklonost da se Turska u većoj meri nego što ona to jeste doživi kao neki poslušnik i poverenik Sjedinjenih Američkih Država za Balkan. To bi je vrlo opasan način rasuđivanja, odnosno on može biti štetan i čak za izvođenje nekih zaključaka koji vode ka praktičnom spoljnopolitičkom ponašanju. Ukratko bih rekao, naravno to se može i šire elaborirati, da Turska je država koja nikada ništa, sem u slučaju iznudice, a to je bilo vrijeme neposredno posle stvaranja Republike Turske, kada je Turska još uvijek bila slaba, Turska nikada ništa ne radi prvenstveno zato što je to u tuđem interesu. Turska sve prvenstveno radi zato što je to u njenom interesu. A ako se njen interes poklapa sa interesom velike sile kao što su Sjedinjene Američke Države, povremeno određenih evropskih zemalja, interesom nekih drugih činilaca, Rusije, utoliko bolje. Sa manje energije će sprovesti ono što želi, brže će sprovesti ono što želi, neprimetnije će sprovesti ono što možda trajno i ne odgovara saveznicima sa kojima zajedno deluje, a pogotovo će biti ubedljivija prema onima gdje nastoji da ispolji ponovo svoj uticaj i da ga zadobije. Međutim, mnogi primjeri su pokazali, naročito u posljednje vrijeme, rat protiv Iraka, najnovija situacija na Bliskom istoku, pucanje veze između Izraela i Turske, okretanje prema Rusiji u energetskoj sferi itd. Da, Turska ozbiljno misli kad diverzifikuje svoju spoljnu politiku i da ona ne želi da bude ničiji poslušnik, što nikako ne znači da će sada Turska prestati da bude saveznik Sjedinjenih Američkih Država. Ne, naprotiv, nažalost, da kažem, na Balkanu su njihovi interesi možda jedino na Balkanu, onako kako ih vide, pri čemu mislim da Amerikanci greše, ali to nije njihova prva greška i šta nas briga što oni greše, oni nam prave štetu. Ali greše kada vide, evo to je donekle rekao i gospodin Reljić na početku, što i dalje suštinski misle da su interesi, čak civilizacijski interesi Turske i zapadnih država na Balkanu identični, da se poklapaju. To će trajati sigurno još neko vrijeme, ali na Bliskom istoku već nije tako, na Kavkazu je također znatno komplikovanije. Znači, diverzifikacija se vrši vrlo ozbiljno i kao što vidite, Turska danas igrač na mnogim stranama. Posle nedavnih, koji valjda sad smirenih, sukoba u Kirgiziji, okolini grada Oš, između etničkih Kirgiza i Uzbeka, gde je očigledno uzbečka manjina bila izložena nekakvoj vrsti progona, već je Turska prisutna, već je Ahmed Davutoglu u Kazahstanu, već on sa Nazarbajevom u Kazahstanu dogovara zajednički nastup radi smirivanja situacije na tom terenu, da bi pokazala da je i tu u Srednjoj Aziji faktor koji je nezaobilazan. Nisam siguran da su recimo Kirgizi time oduševljeni, kao što i nisu u drugim regionima neki drugi, ali jednostavno to se sprovodi u najvećoj mogućoj meri. Pitanje je dokle ima nosivosti za takvu politiku. Zatim dolaze dva prioriteta koje bih nazvao više metodološkim. To je pre svega novi jezik i novi kadrovi u spoljnoj politici. Davutoglu se zalaže za to da se u tursku spoljnu politiku, s obzirom na njene ciljeve, mora uvesti novi jezik, nova logika, novo ponašanje, da ne može se više govoriti jezikom stereotipnih predstava iz hladnoratovskog perioda i da su potrebni novi ljudi i novi kadrovi. To je nešto što deluje sasvim logično, ali ovdje ima i dodatnu dimenziju. Ministarstvo spoljnih poslova Turske i opšte turska diplomatija, za koju tvrdim s punim ubeđenjem da je jedna od najjačih, najboljih, najsposobnijih na svetu, ima dugu tradiciju i od vremena Mustafe Kemala Paše Ataturka u turskoj diplomatiji dominiraju kadrovi kemalističkog usmerenja. To je bilo jedno zatvoreno društvo sa dosta nepotizma, čak i nekog, da kažem, dinastičkog odnosa među članovima pojedinih porodica koje su davale diplomate. Oni su veoma ljubomorno čuvali taj svoj zabran Ministarstvo spoljnih poslova i tu je retko ko mogu i od političkih partija koje su se smenjivali na vlasti i drugih činilaca da prodre. To je praktično jedna kasta za sebe, što nije nepoznato i u nekim drugim državama. Ministarstva spoljnih poslova imaju tu sklonost da se na ovakav način postave i ponašaju. Kod nas uopšte takva opasnost ne postoji, je naše Ministarstvo spoljnih poslova razbijano na različite moguće načine i ako ništa drugo, bar ta vrsta ekskluzivnosti ne postoji. Elem, ovi diplomati su znači bili većinom na pozicijama prilično udaljenim od nekog radikalnijeg neosmanizma, pogotovo islamizma u okviru neosmanizma. I ti novi kadrovi zapravo bi trebalo da budu ljudi koji će profilom više odgovarati novoj politici. A to se postizalo na vrlo razuman, mudar i dalekosežan način. Kada je 2004. godine politička partija, AK partija, sadašnjeg premijera Erdogana dobila apsolutnu većinu u parlamentu, tako da je mogla prvi put sama da formira vladu, dakle islamističku vladu, to je bio nekakva uobičajena smena vlasti posle izbora, kako imamo u različitim državama, jeli sveta gde se levi, desni, centar smenjuju na vlasti, dopartijski sistemi i tako dalje. Ne. Ovo je tektonski poremećaj. Ovde je prvi put posle Ataturka na vlast došla jedna islamistička vlada. Srušio se svet mnogim ljudima u Turskoj. Ja to znam, iskreno. Srušio im se svet. I video sam svoje kolege, diplomate, bio sam tada u inostranstvu, pa sam baš poznavao gospođu koja je bila turski ambasador pri Svetoj stolici u Vatikanu. Ranije je bila diplomatski savjetnik predsjednika parlamenta, pomenutog Hikmeta Četin. Ona je delovala slomljeno, pokislo. Delovala je zaista kao da je sve izgubila. Međutim, ona jednog trenutka se nije plašila da će sad nju da vrate u zemlju pri isteka mandata. Ja sam je pitao, pa dobro, a šta ćete vi sad? Pa kaže, ništa. Idem, završim mandat, idem u penziju. Bila je pred penziju. Pa dobro, kažem, završite mandat, ali pa šta, kako? Pa nećete ranije? Ne, zašto? Nikog nije pitala, niko je ništa nije rekao. Ona je bila sigurna da islamisti na vlasti neće nju sada vraćaju u zemlju zato što se promenila vlast, kao što recimo u nekoj latinoameričkoj državi, ukoliko dođe novi predsjednik vlast, odmah svi njegovi prijatelji koji su diplomati pakuju kofere, ne pitaju ništa, vraćaju se kući i tako da. Elem kod Turske, nema to kod njih. Ali s druge strane oni su doneli zakon prema kome sada i svršenici teoloških škola mogu da ulaze u diplomatiju. A ranije to nije bilo dozvoljeno. Znači, ranije nisu mogli ljudi s teološkim obrazovanjem, bogoslovskim obrazovanjem, naravno islamskim, da ulaze u državnu službu, a pogotovo ne u ministarstvo spoljnih poslova. Sada te breša je otvorena i sada oni odozdo, polako, kadrove uvode u ministarstvo, ovi stari odlaze u penziju, dovedu dvojicu, trojicu ljudi na ključne položaje koji su njihovi i čitava stvar dalje funkcioniše. Pri čemu bih želao nešto da vam skrenem pažnju, to nikad ne smo mogu biti iz vida. I za kemaliste, i za neosmaniste, i za islamiste, makoliko oni bili međusobno podeljeni, makoliko oni bili sukobljeni u Turskoj, iznad svega je lojalnost Turskoj državi. Najveća snaga neosmanizma i svake turske politike jeste izrazita odanost sopstvenoj državi, patriotizam, nešto što je pomalo demode reći, ali to, ta vrsta odanosti državi, zastavi, himni, onome što je, se u datom trenutku tumači kao interes Turske, je takva da ni oni neće nikada usled vlastitog sukoba dozvoliti da državni interes bude ugrožen. To je lekcija koju bi od Turaka mnogi mogli da nauče. Nezavisno od toga što se sukobljavaju i to izuzetno oštro međusobno ideološkim borbama i što su evo u ovom trenutku islamisti odneli prevagu. Četvrti činilac ili četvrti prioritet na kojem insistira Ahmed Davutoglu jeste novi dinamizam i pokretljivost spoljne politike. Tu ne treba ništa da vam objašnjavam, vidite on na najupečatljiviji, uverljiviji način lično demonstrira tu novu dinamiku i novu pokretljivost. Ja mislim, uz neke ministre spoljnih poslova, da je on možda najviše u avionu, ne znam da li uopšte, i kada stiže da obavi sve susrete koje ima, on je svuda gde ga i očekuju, gde ga ne očekuju, on je na tursku diplomaciju zaista dinamizovao do te granice da ona reaguje na sve krajnje brzo i prinuđava druge svoje partnere također na tu vrstu dinamike. Uostalom mi vidimo u slučaju odnosa sa Srbijom danas i sa zemljama u našem okruženju kakve su sve inicijative pokrenute, koliko puta su se turski političari videli sa političarima sa prostora prethodne Jugoslavije, sa balkanskim političarima, a to mi vidimo zato što je ovde. Ali ako pratite malo šire, taj Ahmed Davutoglu, pre svega, jer on to oličava najviše, ali njegovi saradnici, oni gotovo da su istovremeno na više mesta. Dakle, u tom smislu jedan izraziti dinamizam i pokretljivost, znači nikako statičnost politike, na tome veoma insistiraju. Kad pogledate sve ove prioritete zajedno, mora se konstatovati nešto što samo zaista najtvrdokorniji apologeti neosmanizma pokušavaju da ospore, a to je da je došlo do potpunog i korenitog raskida sa spoljno-političkom filozofijom i praksom kemalizma u Turskoj. Ja uvek kažem, što je više Kemal Paše Ataturka na fotografijama, na zidovima, to manje njega ima realno u životu. Na zidovima je još uvek i dugo će ostati, sigurno će ostati, međutim, ova spoljna politika je radikalan raskid sa spoljnom politikom kemalizma. Jasno je da se ne mogu upuštati u analizu ovde zbog čega i kako, ali mislim da je to dovoljno jasno. I najzad na kraju ovog svog svakako nedovoljno čak informativnog izlaganja, pokušat ću samo da usmerim vaš pogled, a nije valjda sukob interesa ako vas zamolim da pročitate u onoj knjižici šta sam napisao, jednostavno ne mogu da stignem sad da kažem, ka tome kako se sad konkretno ispoljava neoosmanizam u spoljnopolitičkoj areni. Treba sagledavati po meni globalne dimenzije neosmanizma, regionalne dimenzije neosmanizma i posebno za nas zanimljivu balkansku dimenziju neosmanizma. Te dimenzije su međusobno organski povezane i deluju tako da su i međuzavisne u mnogo čemu, jer naravno da je regionalna politika uvek u zavisnosti od globalnih koordinata i globalnih dimenzija. Kad govorimo o globalnim dimenzijama, šta je to praktično? To je praktično odnosi sa Zapadom, Sjedinjenim Američkim Državama, odnosi sa Evropskom unijom, odnosi sa Rusijom, odnosi sa Kinom. To su znači globalna dimenzija politike neosmanizma, gde dolazi sada do veoma zanimljivog razvoja, u koji ne mogu ulaziti ovde, koji vi možete ostalom pratiti iz sredstava javnog informisanja, ko se time bavi svakako prati na druge načine. Regionalna dimenzija je usredsređena na one regione koji istorijski su pripadali Osmanskom carstvu. Turska danas nastupa u svim delovima sveta. Ona je recimo veoma zainteresovana i za Afriku, zainteresovana i za Daleki Istok, za Latinsku Ameriku. Ali sve se to ne može uporediti sa intenzitetom delovanja prema regionu Balkana, Bliskog Istoka i Kavkaza. U tim trima regionima iskazuje se težišno delovanje neoosmanistike kao spoljnopolitičke prakse. Tu je i naš region, tu je i naš prostor i zbog toga je to nešto što mi moramo naravno analizirati sa velikom pažnjom i shvativši da po sebi neoosmanizam nije ništa ni dobro ni loše. Ako prihvatimo teze Svetozara Stojanovića, to je našeg dragog pokojnog kolege, ukoliko prihvatimo teze o utilitarnosti morala ili o utilitarnoj etici, onda se može reći da je neosmanizam u izvesnom smislu sa turske tačke gledišta posmatrano čak i legitiman. Ja uvek postavljam pitanje koje možda nije simpatično, da su Srbi imali takvo carstvo do 918. pa ko bi s nama uopšte mogao da razgovara? Legitimno je to s te tačke gledišta. Međutim, moramo znati o čemu je reč, kakvi su ciljevi te politike i kakve su posljedice te politike po nas, znači na našu sudbinu, na našem terenu, i u tom smislu se mora veoma obazrivo ulaziti u sve aranžmane sa Turskom. Nažalost, mi na Balkanu nemamo onih prirodnih saveznika, ako tu postoji nešto prirodno, koji bi omogućili ravnotežu prema Turskoj na jednom pan-balkanskom planu. To je opet kretanje koje je otišlo svojim putem. Ja sam svojevremeno 50 godina pisao neki tekst koji je tada imao naslov Srbija i geopolitičke koordinate neosmanizma. Ja sam se tada naivno zalagao za jačanje odnosa između Srbije, Grčke i Bugarske, ali mislim, o tome nećemo govoriti sada. Premda mislim, nikad ne reci nikad, to je nešto što ostaje ipak vertikala koja je trajna. I najzad ta, kažem, balkanska dimenzija, zašto je posebno zanimljiva? Zato što smo mi na Balkanu s jedne strane, a s druge, ono što sam već rekao, to se nedovoljno kod nas zna, veliki deo turskih intelektualaca, pa i običnih Turaka, ne samo oni koji su poreklom iz ovih krajeva, i takvih ima više miliona, zaista smatra da je srce Osmanskog carstva u onome što je ono značilo kulturno, civilizacijski, upravo bilo u Rumeliji na Balkanu, a ne negde tamo istočno. I to je, i zato je Balkan za njih i sa tog stanovišta, ne samo pragmatično, znači već emocionalno područje ka kome su posebno okrenuti, pa vidite to kome ponekad dovodi do toga da je tako proračunat političar, tako promišljen čovjek kao što je Ahmed Davutoglu 16. oktobra u Sarajevu održi jedan poneseni govor pred Bošnjacima na kome mu možemo biti iskreno zahvalni jer je tu precizno i tačno izneo ideje neoosmanizma. Naravno, kada su te ideje bile komentarisane kao neoosmanizam u skladu sa onim što sam rekao, mimikrijskom i ketmanskom prirodom te ideologije, on je izjavio da je to zlonamerno tumačenje i da to nije nikakav neosmanizam. A rekao je, mi ćemo obnoviti Osmansko carstvo. Kada je na osnovu toga komentarisano da je reč o neosmanizmu, rekao je, ne, to su zlonamerna tumačenja, kaže, ili neshvatanje suštine te pojave. Dakle, to je logika sa kojom se ide i toga treba biti svestan. Najzad treba, kažem, analizirati perspektive neosmanizma. U ovom trenutku one deluju prilično ružičasto. Ja međutim mislim da će uskoro Turska morati da napravi neke velike izbore koje izbjegava i to će biti trenutak kada će i ova u sebi inače dubinski protivrečna ideološka platforma doći do ozbiljnih iskušenja, biti pred ozbiljnim iskušenjima. Mislim da mi na to ne treba da računamo suviše. Mi jednostavno treba da shvatimo prirodu savremene turske politike, s njom moramo da sarađujemo, to je jedna od najznačajnijih država u okruženju. Sam sam se dok sam bio ambasador trudio da održimo sa Turskom što bolje odnose, čak i u vreme agresije NATO-a, mi nismo prekinuli odnose sa Turskom, to je sve racionalno, međutim, pri svemu tome, ipak bi trebalo i naši dugoročni interesi da nam budu pred očima. Hvala vam.
Prisutni su postavljali pitanje profesoru doktoru Darku Tanaskoviću na koja je on odgovarao.
Vi govorite treba da nastavimo u duhu saradnje, ali Turcija primila nezavisnost Kosova. To pitanje.
Znate šta, ne bih želio da budem pogrešno shvaćen. Nadam se da ljudi koji ovdje sede, a koje sigurno zanima problematika o kojoj govorim, bili su u prilici da pročitaju i neke moje tekstove u novinama i da možda i vide nešto što sam izjavljivao u sredstvima javnog informisanja. Ja zaista ne bežim od toga da kažem šta mislim, čak i ako to nije politički korektno. Međutim, ja nisam shvatio naš razgovor danas kao usredsređivanje na našu spoljnu politiku u svetlu nekakve moguće kritike, mada mislim da se može kritikovati zbog zaletanja u odnosima sa Turskom. Zašto? Jer je to druga tema, traži drugu vrstu kompetentnosti i traži dodatno vreme. Ja ne bih voleo u pitanjima, prirodno da takvih pitanja bude, da se mi sad okrenemo na, znači, kritički razgovor o našoj spoljnoj politici. Ja u meri u kojoj sam kompetentan, spreman sam, ali se može organizovati poseban okrugli sto ili recimo razmotriti naša spoljna politika i možemo govoriti o tome. Zašto? Vaše pitanje je logično, ali s druge strane, znate, da li možete zamisliti situaciju u kojoj bi Srbija danas, s obzirom na sve uslovnosti, mogla ne sarađivati sa svim zemljama koje su priznale nezavisnost Kosova i Metohije na određenom nivou? Da li bi mogla? To je teško zamisliti. Teško zamisliti. Dakle, mi moramo da sarađujemo s tim zemljama. Ali kako? Koliko? Koliko ćemo im predočavati da su hendikepirane u saradnji sa nama zbog toga? Znate, koliko ćemo mi služiti se nekim slabijim tačkama u njihovoj politici zbog toga? To je nešto drugo. A da sarađujemo moramo. A što ne bi trebalo, opet, to je moje mišljenje, ne treba da uzmemo kao privilegovanog regionalnog saveznika i posrednika u našim poslovima sa ljudima koji su nam ipak bliži iz bivših jugoslovenskih republika, nekoga ko ne samo da je priznao nezavisno Kosova, nego istrajno lobirao za priznavanje nezavisnosti Kosova, nastavlja to da čini. Zašto je Somalija sada priznala nezavisnost Kosova posle sastanka u Istanbulu? Znači, nastavlja to da čini paralelno i jedini prividnu koncesiju koju je napravila je bilo to što nije branila u Haškom sudu stav o ispravnosti priznavanja nezavisnosti Kosova, već se tu taktički povukla. Učinila je znači ustupak uvažavajući Srbiju i tobože ceneći to što mi pravnim putem želimo da dokažemo da Kosovo ne bi trebalo da bude nezavisno i nisu tamo izašli sa svojim pledoje. Tipična taktika neoosmanizma. Oni su znali da će biti sasvim dovoljno drugih država koje će to tamo reći, a radi dobijanja određenog manevarskog prostora ovde u odnosima koji su im trenutno važniji na Balkanu, oni tu nisu izašli. Bugarska je recimo izašla u Hagu kao jedna od država koje su nastupile sa strane Kosova u tom frontu. Kod nas je naravno rečeno njihov, mislim da je on Dimitrov se zove, profesor, čak ga je lično poznajem, koji je govorio u ime Ministarstva spoljnih poslova, pravni savjetnik, je zastupao stav o pravnoj opravdanosti priznavanja nezavisnosti Kosova. E sad vidite, mi smo bili iznenađeni, neki ne, neki da, ponovo je se govorilo o nožu u leđa Srbima od bugarske spoljne politike i tako dalje, a ja mislim lično da to nikakve veze sa Srbijom nije imalo. To je imalo veze s Makedonijom. Bugarska i Albanija, ta dva nacionalna korpusa, imaju izuzetno velike interese u Makedoniji. Postoji jedna interna direktiva, odnosno instrukcija u Ministarstvu spoljnih poslova Bugarske, da se nikada nigde ni na jednom forumu bugarski diplomati ne izjašnjavaju protiv nekog albanskog interesa. Bez obzira o čemu je reč. Dakle, u tom trenutku nismo mi bili u prvom planu. Vidite, a i sa Bugarskom mojom imati nekakve odnose. Sve je to jako složeno, samo što više dostojanstva, više pameti, sigurno ne bi bilo na odmet.
Koliko se može smatrati po vašem mišljenju korektno rezolucija potpisana u Istanbulu strane našeg predsjednika? U kontekstu izjave generalnog predsjednika u Istanbulu koji ste pomenuli.
Znao sam ja da će sva pitanja ići u tom smeru, a ne bežim ja od toga, ali nisam ja neki faktor. Mogu je jako građani reći šta mislim. Ja prvo nikad to ne bi potpisao, ne bi se rukovo za Harrison Cilajđićem i držao za reći. Ali ne mislim da moj najznačajniji doprinos razumevanju fenomena neosmanizma može biti dat ovom izjavom koja se svima dopada, ja to razumem. Znate šta, pre svega ja mislim ljudi koji vode spoljnu politiku znaju oni ponešto više nego što ja znam. Obavešteni su o mnogim stvarima koje ja ne znam. Imaju informacije koje mi nisu dostupne. Ja se libim da neposredno i konkretne korake uvek procenjam sa stanovišta onoga što je moje duši milo i što bi ja hteo. Znate, ali u ovom konkretnom slučaju mislim da je najveća manjkavost toga ono što je javno rečeno, to je da je predsjednik, odnosno predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine otišao tamo bez mandata u suštini. A još ako uzmete da je to simpatični Haris Silajđić, onda ne znam zašto je bilo potrebno s njim, baš recimo i njega vaditi politički iz mrtvih, jer Haris Silajđić ne stoji najbolje ni u svom bošnjačkom korpusu danas, znate. To su ta pitanja, ali znate kako, tu treba mnogo znati, biti informisan, ja ne sumnjam u dobre namere naše spoljne politike uopšte. Ali put u pakao je ponekad popločan najboljim namerama. Ovo je jedno pitanje koje mi se više dopada, moram priznati. Ja mislim u sav rizik u takvim predviđanjima i procenjivanjima da oni koji stvarno odlučuju o spoljnoj politici Turske i ukupnom državnom nastupanju Turske već odavno ne računaju na punopravno članstvo Turske u Europskoj uniji, dovoljno su inteligentni, a dovoljno im je jasno to i predočeno. Iz određenih razloga koje ja objašnjavam u ovoj svojoj knjižici, oni imaju interes prvenstveno iz unutrašnje političkih razloga, delom iz spoljno političkih razloga, da forsiraju taj takozvani evrointegracijski diskurs. Oni dalje na tome insistiraju konkretno. Recimo premijeru Erdoganu to služi da opravda promjene ustava koje traži članstvo u Evropskoj uniji, te promjene ustava bi donele slabljenje položaja armije, ukinuli bi neke mehanizme koji postoje u ustavu, a koji su zaštitni u smislu zaštite kemalizma, sekularnog poretka, znači u krajnjoj liniji isto jedan poen za islam, za islamizam. Spoljno, oni pritiskaju moralnu Evropu i stavljaju je uza zid zbog evidentne evropske hipokrizije. I oni naravno dobijaju poene time što govore, evo mi smo ovo ispunili, ono ispunili, recite vi nama zašto nećete i tako dalje. Zna se zašto Evropa neće, većinski. Sa 70% stanovnika Evrope prema nekim procenama smatra da Turska nije evropska država i da ne treba da bude u Evropi. Naravno, veliki broj evropskih vlada, mada ne i sve, podržava evrointegraciju Turske i to iskreno Italija, Španija, neke druge zemlje, a taj deficit demokratskog odlučivanja je poznat, nije i kod nas i u drugim zemljama. Veoma često se začudimo kako to da demokratski izabrane vlade od samog početka počnu da interpretiraju nekako javno mnjenje koje uopšte ne postoji, već je sasvim suprotno. Dakle, u tom smislu ja mislim, pojednostavljeno rečeno, da Turska ne računa s tim da će ući ikada unutra i da je ovaj projekat nekakvog balkanskog okupljanja pod turskom kapom, odnosno osmanskom kapom, alternativan u odnosu na evrointegraciju. Potencijalno alternativan. To niko neće danas reći zvanično, ali mislim da takva razmišljenja nisu prisutna samo kod Turaka.
Jedno pitanje. Ja mislim da je Tursko u svoj istoriji, da je svoj osvajanje, kao da je zanemarivala morske puteve, a išto nekako suvozemno osvajanje, iako su morski putevi jako bili na prevoz roba sa svojim teritorijima, onda više vole Dunav, koje recimo vam mora, tako da je grada kod Rusije koje vole dinamika na kopno, a te za dvije na kopno. Ima, evo sad pokazu interes prema Dunav, od tu da opravi nešto u Rupca, nešto i tako dalje.
A ovo će tvrđavu da opravi. Oni su toliko cinični da su spremni u obnavljene čele kule da nam ponude na te svoju participaciju. Ne, znate šta, Turska nije primarno jedna pomorska sila. Turska u svojoj istoriji je nastupala kontinentalno. Zna se i zašto, to su bili nomadi koji su došli iz Srednje Azije, koji su uglavnom ratovali na konjima, koji su, znači, imali, da, ministar Davutoglu je rekao, mi smo došli na konjima i opet ćemo doći ako treba. Kad mu jedan američki diplomata u Sarajevu primetio, pa otkud vi sad, kaže, spušteni padobranom ovde, ne, kaže, padobranom, mi smo došli na konjima i opet ćemo doći ako treba. Međutim, tokom uspona i procvata Osmanskog carstva i tekako je bila zastupljena i ta pomorska dimenzija. Imala je Turska veoma jaku flotu koja je međutim bila organizovana više na jednom, da tako kažem, korporativno-gusarskom principu nego na jedne organizovane pomorske armije, znate, i funkcionisala je obalama Mediterana i bila prisutna, bila je velika bitka kod Lepanta i tako dalje, koju Turska imala, ali jeste kažem, Turska nije prevashodno jedna pomorska država i pomorska sila, kao što nisu i neke druge, jel? Ali one uvek koje su velike imaju u dovoljnoj meri i to zastupljeno, ali naravno nije, jednostavno nije takva država, a Dunav, znate, Dunav je tu, jel, i neizbežan, sreće je da smo na Dunavu.
Ja bih vas pitao u kontekstu vaše predavanje, koje je bio ambasador pri Svetoj Stolici, kako komentarišete značaj posete pape na Turskoj?
Turskoj?
Da.
Onda kad je bio prošli put u plavoj džamiji i tako. Pa znate šta, ja mislim da nema preveliki značaj. Nema preveliki značaj. Ima simbolički značaj, jer svaka papina poseta ima simbolički značaj. Međutim, veliki konkretan značaj nema iz više razloga. Prvo, u samoj Turskoj ima veoma malo hrišćana, još manje ima katolika. Naravno, Vatikan ima osobinu da kada ima 70 katolika, on se ponaša kao da ih ima 7000, ako ih ima 7000, kao da ih ima 7 miliona. To je razumljivo. Međutim, to nije sa tog aspekta bilo bitno. Jeste izvesno ohrabrenje tim hrišćanima u Turskoj. Papa je tom posetom, pored ostalog, želeo da da podršku Vasiljenskom patrijarhu Vartolomeju, koji je u veoma teškom položaju zajedno sa Vasiljenskom patrijaršijom, jer jedno od čvrstih i po meni neizmenjivih opredeljenja Turske jeste da guši Vasiljensku patrijaršiju svim sredstvima, pre svega zakonskom regulativom. Položaj Vasiljenskog patrijarha je položaj u stvari samo episkopa turskih Grka, Grka koji žive u Turskoj, a vi znate, to je smanjeno na nekoliko hiljada ljudi. Dakle, želeo je njemu da da podršku i na planu tog islamsko-hrišćanskog dijaloga koji je počeo prilično u papinom mandatu, odnosno pontifikatu, počeo prilično neslavno njegovim govorom u Regensburgu i reakcijama u islamskom svetu, papa je želeo da demonstrira dobru volju u odnosu na islamski svet, iako to mogu reći sasvim odgovorno, pošto sam s njim razgovarao više puta dok nije bio papa, on nema nikakve simpatije ni za islamski svet, a pogotovo ne za Tursku i njenu eurointegraciju. To je deo, znate, jedne svetske politike koja se vodi, ali mislim da ta poseta suštinski nije imala preveliki značaj. Turska uopšte vrlo malo drži do Vatikana. Sad ćemo vidjeti kako će biti kad su islamisti na vlasti. Paradoksalno izgleda, ali je istina, da kemalisti dok su bili na vlasti u Ankari, znači sekularna vlada, oni su smatrali Vatikan aberacijom, nečim nenormalnim, anomalijom, jer oni su izrazito sekularni, kemalistički gledano, mora da bude crkva odvojena od države, a ne može postojati neka država crkva istovremeno. Tako da, Vatikan kao neko nužno zlo bez velikog interesa za njega. Prema tome, mislim, ukupno uzevši da nema preveliki značaj, naravno, uslovno rečeno, svaka papina poseta ima značaj, jel, na tom nivou, ali ima više simbolički karakter i na kraju krajeva ona nije donela ništa naročito konkretno. Nedavno smo imali čak ubistvo nekoliko katoličkih sveštenika ponovo u Turskoj i tako dalje. Ne verujem da ima nešto.
Evo bih da postavite da ste pomenuli da neosmanizam, da kažemo, kako upravljaju sami Turci, njihovi prijatelji saveznici, a i oni prema kome deluju, odnosno neprijatelji, da tako to rečeno, takođe nastoje da se pravda to ne postoji. E sad, u kontekstu toga, zanima vaše mišljenje, koji bi bio interes, da kažem, naše države, spoljne politike, da se pravi da ne vidi postojanje osmanskog carstva?
Ja to ne znam, to treba pitati one koji vode našu državu, ja to zaista ne znam.
A
znate šta, moje mišljenje je da je ako, znači kondicionalna rečenica uslovna, ako postoji neki interes u našem političkom establishmentu da se ne prepozna neosmanistički karakter turske politike, onda on može proishoditi, po meni, ali to je potpuno hipotetički, iz dvaju mogućih ishodišta. Jedno bi bilo stvarna naivnost i neshvatanje da takav fenomen postoji, zbog toga što, znate, politički mentalitet, politička kultura kod nas su prilično oštećeni tokom prethodnih decenija. To je, ja ću vam dati jedan primjer koji ima neke veze sa ovim. Posle Homeinijeve revolucije u Iranu 1979. godine, u našem znači političkom vrhu je bila nedoumica o tome kako se sad postaviti prema tom očigledno jednom velikom događaju. I naši političari u vrhu partije, tada muslimani koji su bili zaduženi za formulisanje tih stavova koji se odnose na islamski svet, neću pominjati imena, su govorili, a jedan i meni lično kad me pitao kako to gledam i da li taj Homeini tamo veruje u Boga i da li on to zaista Allaha poštuje i tako dalje, ili on to samo taktički manevriše zato što u Iranu ljudi su eto primitivni pa ne znaju. Ja sam rekao, ja mislim da on veruje vrlo iskreno to što radi. Ma ne, na, ti si opterećen, kaže, ti si tu, studiraš šta je islam na fakultetu, nemaš ti pojma, ma taj stari je pametan, kaže, ja malo pojednostavljeno govori. On je bio u Francuskoj, on samo video svet, ma kakav Allah, kakav islam. Nego on došao, sruši šaha, vidiš, ovo je bio neoprezan, te mule, ovo njih pokrenuo, a sad ćeš, kaže, da vidiš, to će budemo demokratska država i to treba podržati i tako. Kažem, ja uz svo uvažavanje vašeg političkog iskustva, nisam baš siguran da je tako, dobro. Ode delegacija tamo, naravno mudro sačinjena od nekih naših muslimana komunista, da bi se pokazalo kako su muslimani ravnopravni na svim položajima u državi i tako dalje. Primili ih tamo ajatolahi, sifođeto islami i drugi. E, mi smo došli, aha, kaže, a vi ste muslimani? Jesmo, mi smo muslimani, kako ne. A i komunisti? Pa jeste, šta? Muslimani, komunisti? Pa ne, ali to kod nas, ma šta kod vas? Ma to je satanska stvar, pa to, pa šta je mislim? Pa obešte vi od toga, pa kak je komunizam? I shvate da bi oni prvi visili kad bi ovi došli. E, brzo kad su došli nazad, kaže ovaj, kaže ovaj luni ludi, kaže ovaj lud. Znači on to ozbiljno, kaže sve. Mislim, delo je karikirano, ja vam govorim čistu istinu. Ljudi mentalno neke stvari ne mogu da shvate, ja ne mogu uvek da ih krivi. Neki ljudi ne mogu da shvate taj neosmanizam da to postoje. Evo ga Friedman, koga ste vi sad citirali. On je duboko ubeđen neka sekularna Turska nema. Slušaj, američki ambasador je meni govorio da Alija Izetbegović nije islamista, nego demokrate, da on to njemu rekao, da su to bili gresi mladosti. Čuveni Warren Zimmerman. Su bili gresi mladosti. Ali on bio, kaže, dugo u zatvoru, pa je razmišljao i sad je shvatio da je demokratija američkog tipa ono što nama treba. A mene je optužio da sam ja olovni vojnik Slobodana Miloševića i šta ja znam zašto sam mu rekao da je čovjek islamista. A rekao sam mu zašto on kaže da je islamista. Piše islamsku deklaraciju, osniva stranku koja je islamistička. Ne, ne, nije. Nije on. Kao što da u toglu nije neosmanista, iako kaže obnovit ćemo Osmansko carstvo. Prema tome, jednostavno treba ljudi da shvate da nije sve onako kako oni vide svet, da postoje drugačiji pristup životu, politici i da je to realno. Znači, jedan razlog može biti te vrste naivnosti i nesvatanja, ne samo kod ljudi koji su sad na vlasti, nego kod mnogih ljudi kod nas. Ja gledam, pratim kad držim predavanja ili negde kako me napadu, a pa to je, kaže, arhaično što je. To je arhaični pogled. Sad da vidim koji je taj moderni pogled. Ne. E dobro, to je jedna stvar. Drugo, može postojati nada da taj neoosmanizam, ako se shvata da on postoji, ne može objektivno da se iskaže do one granice do koje bi Turci hteli, a da bi se u jednoj, kako bi kazao, igranju na žici sa Turskom moglo postići više nego protiv nje na Balkanu, jer kao što smo čuli i malo pre iz pitanja i delimično mog odgovora, realno će Turska ovde biti sve prisutnija, sve značajnija. Neki čak rezonuju u skladu sa sljedećim, ma ako treba dođu Turci, Iranci ili Saudijska Arabija, Vahabiti, Vehabije, pa daj onda Turci, oni su ipak neki naši ovde i bolji. A ne, nije to. Ne, ali slušajte, taj rezon, znate, Vox Populi, Vox Dei. Ja sam držao predavanje prvi put posle 17 godina u Sarajevu, u prostorijama Srpske pravoslavne crkve, onom divnom muzeju jeli, naše baštine, duhovne i kulturne, i to je tako bilo dosta sveta i bilo je diskusije mnogo za mene zanimljive, jer ljudi naravno tamo vide to na svoj način, neposredno su suočeni s tim fenomenima. Da bi mi posle duže diskusije prišla jedna žena srednjih godina, rekla, profesore, izvinite, ja nisam htjela da se javim za reč, nisam stručna pa ne bi znala to da formulišem, ali vi ste mene mnogo ohrabrili svojim predavanjem. Predavanje je bilo otprilike nešto kao ovo danas, samo malo prilagođeno publici koja je bila u Sarajevu. Ja sam rekao, gospođo, hvala, međutim, nije moj cilj bio da vas ohrabrim, ja sam onda promašio, ja sam htio da kažem kako jeste, ne znam kako to može delovati ohrabrujuće na vas. E, kaže, može, može, znate, ja živim u Sarajevu, kaže. I ja stanujem pored jedne džamije u kojoj su vehabije. I ja gledam šta se tamo dešava i kako to izgleda. E, pa izvinite, onda bolje Turci da dođu. Ali ne, na to se na vrlo visokom nivou računa na taj sentiment. Znači, postoji to. To je vrlo složeno. Ja mislim da je naš zadatak da stvari nazivamo pravim imenom. Da pokušamo da pomognemo da osvojimo punovo tu sposobnost nazivanja stvari pravim imenom, jer isuviše dugo nas odvikavaju od toga, i da onda se jednostavno vidi šta nam je činiti. Svi zajedno, naravno, ne u nekom međusobnom sukobu zbog toga što ovaj misli ovako, onaj onako, jednostavno da vidimo, to je isuviše značajna stvar da bi se ona mogla posmatrati i partijsko-politički i klanovski i na bilo koji drugi način interesno u nekom užem smislu. To je nešto što će obeležiti našu budućnost i mislim da je važno jednostavno objasniti o čemu je reč. Ali ne na način nekakvog prikrivanja, ne na način nekakvog izbjegavanja da se govori o stvarima, već jasno. Ja sam se u meri u kojoj sam ja to mogao, imajući u vidu činjenicu da sam bio tamo ambasador, da se time bavim dugo, osmelio da eto iznesem svoje viđenje. I bio bih srećan da se o tome povede nekakva diskusija, da ne padne to kao kamen u bunar. Ali izgleda da neće. Ovoga puta je dosta široko se u javnosti povela diskusija o ovom aspektu naših balkanskih odnosa i mislim da je to dobro, a dokaz toga je pored ostalog i ova tribina.
Koliko je realna opasnost od dolaska Turske na Balkan, odnosno od okupacije njenih suseda? Patriotizam plus veoma moćna armija i plus otvorena izjava da će povratiti Otomansko carstvo, da li možemo da očekujemo da to bude oružanim putem ili više diplomatskim putem potpisivanja i sklapanja nekih novih unija, na primjer sa Balkanom, kao što ste već spomenuli, kao alternativu ulaska u Evropu? To je vaš stav o tome, jer vaše predavanje samim naslovom nameće to pitanje, koja je realna opasnost od Turske?
U terminima opasnosti ja inače ne volim da govorim, ali ne mislim ja da danas ima realne opasnosti za nekakvo osvajanje vojnom silom kao što je bilo u vreme Osmanskog carstva. Neki posredni pritisci u možda izmenjenoj situaciji bi bili mogući, ali ne vidim to, znate, jer to bi za Balkan bilo nešto što ceo Balkan ne bi moglo izdržati. Tu su i Bugarska, Grčka, Turska članica NATO pakta i tako dalje. Suviše je to komplikovano i mislim da Turska na to ne računa. Turska, naravno, je jedina država u ovom delu sveta koja ima izuzetno moćnu armiju, znači drugu po snazi u NATO paktu, i zemlja koja iz razloga koje su se delimično mogli naslutiti iz ovog večerašnjeg razgovora je jedina država koja bez velikih teškoća može da upotrebi svoju armiju, a da svom javnom mnjenju ne mora polagati mnogo računa za to. To je ogromna prednost koja se obično ne uzima u obzir, u tom smislu vaše pitanje nije uopšte besmisleno, i znamo u kojoj meri naši prijatelji Grci se toga plaše. Recimo, postoji jedan tajni turski plan da se za 24 časa osvoje sva grčka ostrva koja su blizu turske obale. Zna se da taj plan postoji, zna se da se on može realizovati i da niko ne bi mogao da spreči Tursku to da uradi. Međutim, sa tim sada ni Grčka ne računa ozbiljno, ali postoji jedan određeni strah i zaziranje. Ja ne mislim da je to na dnevnom redu i da se ne treba plašiti u tom smislu dolaženja Turske. Ja mislim da se Turska danas služi drugim sredstvima o kojima je ovde bilo reči. Vidite, Turska želi da ovlada određenim komunikacijskim pravcima time što će graditi puteve. Ona kupuje aerodrome, aerodrom u Skoplju, želi da kupi našu aviokompaniju JAT. Na razne načine ulazi, znači, kao jaka ekonomska država, ona u prvi plan gura ekonomiju, ako hoćete uporedite to sa Rusijom, Rusija takođe danas više deluje kroz ekonomsku silu, kroz energetske potencijale i tako dalje. I utoliko više me pomalo čudi ponekad ta neoprezna, egzaltirana retorika pojedinih turskih političara, kao što je i ovo Davutoglu, koja zaista mora da upozori ljude i da skrene pažnju na nešto što u tim njihovim nastojanjima nije principijelno. Jer oni bi da malo drugčije govore, da se malo drugčije ponašaju, bili mnogo teže shvaćeni kao neosmanisti, jer znate šta, najubedljivija snaga neosmanizma je danas ekonomija. I vrlo ćete teško vi kritikovati političare i ljude koji sklapaju povoljne ugovore sa Turskom, ako su povoljni, zato što su ovi neosmanisti. Pa znate, to je teško, ako je to povoljno, ovaj ti ne da pare, iz Evrope ne dobijaš ništa, Turci su spremni da uđu, mada tu, ja nisam ekonomista, ali pamtim, Turci su, ne daju lako novac, niti investiraju lako. Kad pogledate koliko su platili, šta su izgradili od onoga što pričaju, vrlo malo. Pokojni Alija Izetbegović se žalio da su mu obećavali 60 miliona ne znam čega, a kaže nisu dali ni 6, a njemu su svakako hteli da daju. Jeli? Prema tome, ne verujem da je neposredno neka vojna opasnost Turske prisutna, ali znate šta, nismo doživeli stvari za koje nismo verovali da se mogu dogoditi pre samo pola veka, nismo mogli pretpostaviti da će ovo biti jedini grad koji će biti bombardovan od strane bivših saveznika po ko zna koji put, pa smo to doživjeli. Dakle, znate, nikad ne reci nikad, ali mi se ne čini da je to sad u prvom planu i da je to neka velika opasnost. Mogli bi da pređu i Grčku i Bugarsku da dođu ovako.
Možda profesore, da li neosmanizam doprinosi integrativnim procesima albanskog nacionalnog korpusa u ideji oživljavanja pristupske lige?
Znate šta, albanski nacionalni korpus ima dovoljno unutrašnjih poriva i ima dovoljno unutrašnjih mehanizama za objedinjavanje i bez neoosmanizma. Albanski nacionalizam je takve prirode da teži, znači, objedinjavanju u nešto što se obično naziva Velika Albanija, što kao država verovatno nikada neće nastati, ali ko što kao jedan objektivni nacionalni kontinuum već sada postoji i funkcioniše. Mislim da upravo na ovome planu postoje izvesni nesporazumi između Turaka i njihovih albanskih saveznika i štićenika na Balkanu. Ja nisam rekao večeras, jer nisam imao vremena, u svojoj knjizi Ahmed Davutoglu vrlo precizno kaže da su dva glavna uporišta u smislu nacionalnih korpusa za Tursku na Balkanu Bošnjaci i Albanci. Insistira na tome da Turska mora učiniti sve da Bošnjaci i Albanci budu zaštićeni i da se maksimalno državotvorno realizuju kako bi Turska imala svoja uporišta, trajna uporišta na Balkanu. E, u toj državotvornoj realizaciji postoji i među albanskim intelektualcima i političarima jedna linija koja je viša sklona panislamizmu i reminiscencijama na Prizrensku ligu. Ja mislim da ta grupacija nije sad dominantna u albanskom političkom prostoru, tako da ni Turci, što je vrlo interesantno, ne insistiraju retorički uopšte na postojanju Prizrenske lige i na onim pokušajima, znači, da se stvori jedinstvo Albanaca, ali u okviru Osmanskog carstva. Oni su tu vrlo oprezni i znaju da se među Albancima na to ponekad reaguje sa nesimpatijama. Nije to sad u prvom planu, znate, nije to sad u prvom planu. Mislim da objedinjavanju Albanaca su više pomogli Amerikanci nego Turci.
U emisiji Ogledalo čuli ste zapis sa predavanja Povratak Turske na Balkan, koje je održao profesor dr. Darko Tanasković 24. juna u maloj sali Zadužbine Ilije Kolarca u Beogradu. Emisiju pripremio Jovo Bajić.